ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი პაატა სურგულაძე. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, მისი აღზევება და დაცემა. ბანო პატრო, ჩვენ დღეს ნახეთ ლევილის პარკის ქარხანას.
ბატონო,
ვიყავით საოკუპაციო ზოლთან, ოძისთან ახლოს. ეს საქართველოს უახლოესი ისტორია, რომელიც უკავშირდება თითქმის უკვე 100 წლის წინანდელ ისტორიას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადამუშავებულია ბევრი ისტორიკოსის მიერ, თითქმის შესწავლილია მისხალ-მისხალ, მაინც არ იქნება ორიგო თუ თითქმის 100 წლის წინანდელ ისტორიას გავიხსენებთ და დავისწრებთ იმით, თუ რა ისტორიულმა და პოლიტიკურმა პროცესებმა მოამწიფა და შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. თითქოს რომ ეს იყო იძულებით საზღვარგარეთიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოლიტიკურ ელიტისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, და რომ საქართველო ამისთვის მზად არისო და ეს იყო უფრო საერთაშორისო პროექტი, ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერებიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი, აი ამ პრიზმაში როგორ უყურებთ ამ ასეთ წინანდელ ამბავს?
ბატონებობა, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე მინდა ყველა რადიო თავისუფლების მენელს პირველ რიგში მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. საქართველოს სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, გაიარა ორი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. პირველი ეს იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს. და მეორე, ეს იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება 1918 წლის 26 იანვარს. ანუ 1918 წლის 26 იანვარმა შეამზადა 1918 წლის 26 მაისი.
ანუ სასულიერო და სამეცნიერო წლები გადაწყვეტილი იყო.
და აი ხო თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი. თითქოს ეს ფათეშორის არსებობს ასეთი მუსიდებს და ეს ასეთი აზრი, თითქოს ჩვენ ეს თავისუფლება გობით მოგვერთო. არა ბატონებო, ამას მე პირადად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთახმე. იმიტომ რომ მაშ რა უყოთ, მაშინ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ეროვნულ აჯანყებებს. რა უყოთ თერგდალეულთა მოღვაწეობა? ქართველი კაცი ხანი არაღით ხელში, ხან კალმით ხელში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. ყველა ჭეშმარიტი პატრიოტი ქართველის გულში იყო ეს იდეა, რომ როდისმე დადგებოდა ის დღე, რომ საქართველო მიიღებდა.
ციტამურის ტრაგედია იყო.
რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილი, ეს იყო დიდი ტკივილი. ამან ყველაფერმა ნელ-ნელა შეამზადა ეს, რომ მერე იშვა 26 მაისი. და
აი მოდი ახლა რატო 26 მაისი ბატონო, პატარა, რა იყო?
რა თქმა უნდა, აი ამის ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულმა საერთაშორისო ვითარებამ ამას ხელი შეუწყო და გამოცხადა 26 მაისი. მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა დაუსვა ბატონო ხაზი. სამი წელი, არასრული სამი წელი წადი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს არის პატარა წამი.
გაელვება.
გაელვება. და აი ამ გაელვებაში ჩვენ დავინახეთ ქართველი ხალხის უდიდესი ნიჭი ეროვნული ენერგიის აღმოფხვრისა და ძალიან დიდი პოტენციალი დაანახა ქართველმა ხალხმა, მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მას შეუძლია სახელმწიფოებრივი აღშენებლობა.
საერთაშორისო ვითარება როგორი იყო ამ დროს და იყო თუ არა ხელსაყრელი ის საქართველოს დამოუკიდებლობის განვითარებისთვის?
საერთაშორისო ვითარება ისე განვითარდა, რომ აუცილებელი გახდა, მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ის მანამდე არსებული ეფემერული ორგანიზაცია, რომელიც იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ფედერაციული რესპუბლიკა, იყო თავისთავად ეფემერული ორგანიზაცია. იმიტომ რომ მუსავატელები უფრო თურქებისკენ, ასე ვთქვათ, თურქეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ, სომხები უფრო ფაშნაფციონი არა, უფრო ინგლისის და იყურებოდა უფრო ანტანტისკენ, მაგრამ ისე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. ქართველები ვიყავით გერმანიაზე ორიენტირებული და გერმანელები რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე გვერდში დაგვიდგენ და ამის საფუძვლები ჩვენ ჩაყრული ჰქონდა ჯერ კიდე პირველ მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული, არა, ის განთავისუფლების ჯგუფი, ქართველთა დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რო გავიხსენოთ მათი მოღვაწეობა. და ერთგვარ სხვადასხვაურის ამასაც უნდა ესეც უნდა აღენიშნოს
ამასაც უნდა მოდი გავიხსენო
აი ამასაც უნდა გაესვას ეს ციხაზი ბარნაკობა რომ ერთგვარი რაღაცა უყისმათობაც იყო ისიც აი თქვენ წარმოიდგინეთ ეხა ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო ეს რომ ესე მომხდარიყო ისტორია აღნიშნავს ფაქტებს რაც მოხდა მაგრამ ერთი წუთით დაუშვათ რომ გერმანიას რო გაემარჯვა პირველ მსოფლიო ომში რა სიტუაცია იქნებოდა ჩვენთვის არა ბევრად უფრო ხელსაყრელი გამიგეთ აქედან გამომდინარე
გერმანია რატო იყო ბატონო პატა ესეთი მომხრე საქართველოს რა მას რა პოლიტიკური ინტერესები
მას ჰქონდა რა თქმა უნდა ეხლა მე იმას არ დავიწყებ იმისთვის რომ გერმანიას თავის ინტერესები არ ჰქონდა რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები როდესაც რაღაც თავი რა გარკვეულ სახელმწიფოში რაღაცას უჭერს მხარს ან არ უჭერს ასე შემდეგ არა აქედან გამომდინარე მას ჰქონდა თავისი ინტერესები ეკონომიკური წმინდა ინტერესები აქ კინიგზის ამბავი იყო და ასე შემდეგ მაგრამ ის რომ ისინი ჩვენ კულტურას და ჩვენ ხალხს აფასებდნენ, უფრო მეტად ისნობდნენ ჩვენ კულტურას, ჩვენ ისტორიას, ეს ფაქტია და უნდოდათ რომ მათ ყოველდღე სერიოზული მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში, ჩვენი სახით. ეს იყო და ეს. მაგრამ მოდი ეხლა ის თქვა.
აი ამ არის. მოდი ეს თქვა, მართლა პატარა. მე როდესაც ის სამი წელი ის გაილვება რასთან ახსენეთ რომ დამთავრდა ოკუპაცია 11 არმიის შემოსვით. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ განუწყვეტლი მიიღო არა გერმანიაში წასვლა, არამედ პარიზში. აი ამ ეხა პარიზი რატო გამოიკვეთა ამ დროს როგორც ერთგვარი მაშველი წრე.
მაგრამ აქამდე აუცილებლად მივალთ ბატონო ყობა, მანამდე მინდა ერთ რაღაცას გავუსვა ხაზი. ჩემი მთავარი ამოცანა ეხლა მსმენელს მე დავანახო რომ საქართველოს ქონდა სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის ტრადიცია. აი ამ არასრულ სამ წელიწადში მაშინდელმა ქართულმა თავრობამ, რომელსაც არასოდეს არ დაუყენებია წინა პლანზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ ისტორიაში ხდება ესეთი პარადოქსები და მოიტანა ეს ისტორია მას და ისინი იყვნენ მაშინ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ის იყო ყველაზე ორგანიზებული პარტია. სოციალ-დემოკრატიული პარტია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამ პარტიამ შეძლო პატრონობა და ჩამოაყალიბა მაშინდელი გაგებით სახელმწიფო ყველა თავისი ატრიბუტით. ეს იყო ჩემო ბატონო, ამ ხალხმა შეძლო და ჩაატარეს თანასწორი პირდაპირი არჩევნები. 130 დეპუტატით განისაზღვრა მაშინ ჩვენი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების დეპუტატთა რაოდენობა. 130-დან 19 მიიღეს სოციალ-დემოკრატებმა.
დანარჩენი აქტიური საკითხია, მაჟორიტარული არჩევნები არსებობდა?
არა, პროპორციული სისტემა ჩატარდა მაშინ ეს არჩევნები, პროპორციული სისტემა. მაგრამ მე რას მინდა ეს ხასი გაუსვა, რომ ეს დამფუძნებელი კრება, ეს იყო ევროპული დონის პარლამენტი, თავისი პოზიციით, თავისი ოპოზიციით და ყველაზე მეტად რას მინდა ეს ხასი გაუსვა, რაც დღევანდელობასთან მინდა დააკავშირო, რომ როდე, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხის განხილვისას, ყველა კანონის მიღებისას იყოს სერიოზული კამათი ოპოზიციას, ოპოზიციასა და სოციალ-დემოკრატებს და ოპოზიციას, ანუ სოციალისტ-ფედერალისტებს, ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალისტ-რევოლუციონერებს შორის 8 სოციალისტ-ფედერალისტი და 5-5 ეროვნულ დემოკრატი და 5 სოციალისტ-რევოლუციონერი. მაგრამ ისიც თქმა მინდა ბატონო ყობა, რომ როცა საქართველოს შეეხებოდა საქმე, როცა საერთო საფრთხეს შეეხებოდა საქმე, ყველაფერი ეს გვერდზე პარტიული უთანხმოებები გვერდზე იდებოდა და იყო ერთიანი პოზიცია საქართველოს დასაცავად, საქართველოს დასარჩენად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
ეს ერთიანობა ჩანდა
1921 წელს. რა თქმა უნდა. ეხლა რო ვთქვა,
ხოლმე შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ მაინც არ იყო შტაბის დედა, პოლიტიკურად დაპირისპირებული ეს ხალხი, მე ბრძოლის ველზეც ასე.
არავითარ ამის თქმა მინდა, რომ სწორედ პირიქით, როცა ეს საფრთხე სერიოზული შეიქმნა, მაშინ ყველაფერი ეს პარტიული უთანხმოებები გვერდზე გადაიდო და ყველა ქმედება მიმართული იყო საქართველოს გადასარჩენად. ეხლა რა თქმა უნდა იყო, იქნებოდა შეცდომები და იყო შეცდომები. ვინც საქმეს აკეთებს, ის შეცდომებს უშვებს. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ხალხს გულით უნდოდა, რომ თავისი დამოუკიდებლობა გადაერჩინა და შეენარჩუნებინა და იმიტომაც წავიდნენ მე ემიგრაციაში და იქაც ბევრი რაღაცა გააკეთეს ამისთვის. ეს ფაქტია. იმას ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ ამ ხალხს რაღაცა, აი კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ მათთვის ეროვნული პრიორიტეტი, ეროვნული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პრიორიტეტი სოციალ-დემოკრატებისთვის, მანამდე იყო უფრო სოციალური საკითხები, მაგრამ როდესაც მათ ეს დიდი პასუხისგებლობა ხრებზე დაეკისრათ, მათ ეს კარგად გაითავისეს. და სხვა თუ არაფერი, ხა ელემენტარულად თქვათ არა, ასეთი დამფუძნებელი კრება, ასეთი პარლამენტი. ჯერ ერთი ამ პარლამენტში, მოდით, თქვათ, არა მარტო ხმის უფლება ქონდათ ქალებს, ხუთი ქალბატონი იქნა არჩეული. აქედან ერთი ქალბატონი, ქალბატონი შარაშიძე არა, პრეზიდიუმის წევრი გახდა ამ პარლამენტის ხელმძღვანელი ორგანოს. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ბევრ ქვეყანას არა საარჩევნო
ხელისუფლების უფლება ქალებს აქვს,
ამას ეხლა დანახვა უნდა, ობიექტურად უნდა დაინახო.
ამბობს პაატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელიც ჩაიწერა საქართველოში დიასპორის ფორუმის ფარგლებში და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს ბელორუსიაში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის მომღერალი ტარიელ მაისურაძე და ანსამბლი მეგობრები.
შაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძევარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ისტორიის აკადემიური დოქტორი გრიგოლ ლოთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი პაატა სურგულაძე.
მოდი რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებასაც შევეხოთ აი ამ ისტორიული პერიოდის
გახსენების კონტექსტში ბატონო პატა, ჩვენ ინტერვიუმდეც ვისაუბრეთ, აი გენერალი მაზნიაშვილი. საოცარი პიროვნებაა,
საოცარი.
რუსეთის გენერალი პროფესიონალი, რომელიც საქართველოს სამსახურშია და მის მოგონებებში არის ესეთი რაღაცა, როდესაც მთავრობა გაიქცა საფრანგეთში და როდესაც არსენალს შეესრულეს მეთერთმეტე არმია, იმდენი შეიარაღება და ტექნიკა და იმდენი აღკასმულობა, უნაგირი და ასე შემდეგ რაღაცა წაიღეს ამ ოკუპანტებმა, რომ ეს 3-4 არმიას ეყოფოდაო და ამ დროს თითქოს რა ჩანს, იცი რომ თითქოს შეიძლება და უფრო მეტი წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულმოკლეობა. რეალურად თქვენ ბრძანეთ რომ კავშირებით კილო არ უყარს ისტორიას. რამ განაპირობა ეს მარცხი და შეიძლება თუ არა უფრო მეტი წინააღმდეგობა?
მე გეტყვით თქვენ. ეს რა თქმა უნდა, მე ვთქვი რომ შეცდომები იყო დაშვებული. თუნდაც აი ერთ მაგალითს ვთქვი მარტო. არ შეიძლება რომ თქვათ ცალკე სახალხო გვარდია გაიგეთებინა და ცალკე რეგულარული ჯარი ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო ერთი რეგულარული ჯარი და ყველაფერი მთელი შესაძლებლობები რაც იყო, უნდა მეხმარებოდა ამ ჯარს. ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სოციალ-დემოკრატების.
აი სახალხო გვარდიის და მის ჯუღელისტების ბაზნიაშვილის წერს.
ხო წერს.
აფხაზეთის ეპიზოდია ძალიან გულში
შამ. კი ბატონო, კი ბატონო. მაგრამ მეორე მომენტი არის გიორგი მაზნიაშვილი იყო ნამდვილის დიდი სამხედრო მოღვაწე. ეროვნული კაცი იყო, ეროვნული მოღვაწე იყო. ის პარტიული მიკუთვნებით არ განსაზღვრავდა თავის თავს. მოგეხსენებათ მისი სიტყვები გახსოვთ არა? მე არც ბატონებო, მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ, მე არც ბოლშევიკების გენერალი ვარ, მე საქართველოს გენერალი ვარ. ამით ყველაფერი იყო ნათქვამებადნობა. და ეს კაცი, აი როდესაც უკვე ხელისუფლება ბათუმშია, ჩატარდა ქუთაისის მოლაპარაკებები, ამ ქუთაისის 1918 წლის 17 მარტს, ამ ქუთაისის მოლაპარაკებაზე მთავრობას წარმოადგენს გრიგოლ ორთქიპანიძე, რომლის შესახებაც მე მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა
მომის საზოგადოების თავმჯდომარეს
დავიწყოთ ამის შესახებ. დიახ, აუცილებლად მინდა რომ ამ ადამიანის შესახებ ერთი ორი სიტყვა თქვა და აი ისე ხდება, რომ გრიგოლი, რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი, რჩება არმედის ემიგრაციაში. ხო იცით, პირად მაგალითი დიდი მნიშვნელობა.
და ვინ მისცა ეს მაგალითი?
ეს მაგალითი მიცა გრიგოლმა. გრიგოლმა მიცა, რომ დარჩა და არ წავიდა. და აი გრიგოლ მაზნიაშვილმა რა თქმა უნდა ეს მაზნიაშვილზე იმოქმედებდა. და ამან ისეთი სიტუაცია შექმნა, რომ მერე იქ შეთანხმება შედგა ბოლშევიკებთან და ერთათი ომის უკვე მაზნიაშვილის ბიჭებმა და ბოლშევიკებმა რომ დარჩენილიყო ბათუმის ოლქი საქართველოს საზღვრებში და ამას მიმოხწია ჩვენ. თორე ისევე დაიკარგებოდა გიორგის ბიჭებს რო არევაშკაცად და რო არეომად ისევე დაიკარგებოდა როგორც ართვენილი არ დაგანეს.
ყარსის ხელშეკრულებაზე მინდა კითხვა. ბატონო პატა, რომლითაც ხანდახან ზოგიერთი მოისტორიკოსი თუ პოლიტიკოსი ადამიანი აშინებს საზოგადოებას, რომ იქ ისეთი ბომბია ჩადებული, რომელსაც რაღაც პერიოდის შემთხვევაში გამოიყენებს, ნუ არამეგობრულად
განწყობილ
მომავალში თურქეთის ხელისუფლება და რაღაც პრეტენზიას გამოთქვამს. რა არის ეს? ოპინოთ ნათელი.
ეს ხელშეკრულება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. არის.
მაგრამ ეს უვადო იყო.
მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ყველა ხელშეკრულების დენონსაციაც შეიძლება. არა? ესე იგი ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია რა, რომ საქართველოს პარლამენტს ან სხვა ხელისუფალს აქვს იმის საშუალება და უფლება მოახდინოს. ეხლა მე არ მოუწოდებ, ხო, არც მოუწოდებ ამას არავის და არც ვაყენებ ამას დღისასაც. საერთოდ როგორც მოქალაქე, როგორც ისტორიკოსი, მაგ ამის უბრალოდ ხო, რომ საერთოდ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება. იმიტომ რომ მაშინ სხვა ვითარება იყო, ეხლა სხვა ვითარება. ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ. ბევრი რამე სიტუაციურად რაღაცები, პრობლემები ისევ იგივეა. არც არ დარწმუნდა ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იყო და არის. მაშინაც გვიქნიდა პრობლემა. ეხლაც გვიქნის. აქეთ არის ჩვენი მეზობელი თურქეთი. მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარია. ურთიერთობები
პროცესსა და ზოგჯერ გამეორებულ
აქვს. ამაში საქმე.
რა
თქმა უნდა და რა საერთოდ იცით ერის სამომავლო პერსპექტივისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის კოლექტიურ მეხსიერებას. ერს როგორ შეუძლია რომ ამ კოლექტიური მეხსიერებიდან ამოიღოს ის შეცდომები, გაანალიზოს და მეორეჯერ აღარ დაუსვას. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მომენტი აღერ რომ ისტორია არაფერს არ გვასწავლის. არადა რა კარგი იქნებოდა რომ ხელისუფალნი ხალხს გადასარევი ისტორიული მეხსიერება, ყველაფერი ახსოვს, ყველაფერი იციან. კარგი იქნებოდა რომ თაურობებმა, მონარქებმა, დიქტატორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებას და ეცადნონ რომ ისე შეისწავლონ ის განვლილი პერიოდები, რომ ისე იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც ადრე დაუშვეს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი რესპუბლიკა ისე შევისწავლოთ, რომ ის შეცდომები აღარ განმეორდეს ბატონობა. და ამისთვის თან მომავალ წელს 100 წლისთავი ამ პირველი რესპუბლიკის ჩვენ დიდი ამბები გვაქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენ საზოგადოებას ბევრი ღონისძიებები გვაქვს ჩაფიქრებული და გვინდა რომ მართლა ისე წარმოვაჩინოთ და დავანახოთ ჩვენ მოქალაქეებს ეს პირველი რესპუბლიკა რომ და მითუმეტეს თავრობას, რომ ის რაღაცა რაც იყო უარყოფითი მეტი ის აღარ განმეორდეს.
სამშობლოს რა ნიშანდობლივია ეს პოლიშინელის საიდუმლო იყო, მაგრამ უკვე გაიხსნა ეს და დიასპორის ამ კონგრესზე ეთქვა რომ 100 წლის თავზე დიასპორის კონგრესი ჩატარდეს ლევილში მამულში, რომელიც
ინვალე აზრია.
დაუბრუნდა საქართველოს ანდიდის
ინვალე აზრია ბანიკო და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს თემა წამოჭერეთ. მე მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრა. მე მქონდა ბედნიერება 1999 წელს სამეცნიერო მივლენებით ყოფილიყავი საფრანგეთში, პარიზში. და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ეს გავუვიწყარია ჩემთვის ჩემი შეხვედრები ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ემიგრაციის რომელიც აი პირველი რესპუბლიკის მეორე თაობის წარმომადგენელთან, ბატონ ვიქტორ ხომერიკთან, ბატონ ლევან ბაღავასთან, ბატონ ავლე ვაშაძესთან, ბატონ გიორგი წერეთელთან, რომელიც ჩემთან ჟურნალს გუშაგს. ეს ლეგენდა ადამიანები იყვნენ, იცით? მათ შორის მამია ბერიშვილთან 24 წლის აჯანყების მონაწილე ხალხს ვესაუბრებოდი მე და მე იქ როგორც მაშინ ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელობი და გამოვედი სიტყვით და მომიწია სიტყვით გამოსვლა და მე მათ პირობა მივეცი და უთხარი რომ ბატონებო ჩვენი თაობა ვალშია თქვენ წინაშე და ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ ამას ჩვენ თავზე და ჩვენ გავაკეთებთ იმას რომ ჩვენ შევისწავლეთ და დავაფასებთ თქვენ ყვაც ისე როგორც საჭირო და ისე აგიხდეთ ღმერთი დღეს ჩვენ გავხსენით ლევილის სახელობის სანაპირო, შარშან ლევილი დაუბრუნდა ქართულ ხალხს და ისინი რომ ამას მოსწრებოდნენ, ისინი უბედნიერესი ადამიანები იქნებოდნენ ბატონობა. აი ამის თქმა მინდა.
ბატონო პატა, ერთი შეკითხვა და ბოლოს დაგვრჩა პასუხი გაუცემელი. რატო ერთიანო ჟორდანიას თევნილმა მთავრობამ საფრანგეთი და არა გერმანია, რომელიც ძალიან ესეთი კისემ ხარდა ძირიყო ხარიყო ცოტა წენა ხარიყო წენით გამოწეული ისინი არ წავიდნენ გერმანიაში და წავიდნენ საფრანგეთში
ვერ ვიტყოდი
რომელიც არ იყო ესე აქტიურად ხო
მაგრამ არა მე გეტყვით მე საპირისპირო გაპირისპირებული ხარები იყვნენ არა საფრანგეთი წარმოადგენდა ანტანტას გერმანიას სამთა კავშირის ლიდერი იყო აქ რაშია საქმეში გერმანია ამ პერიოდში იყო ძალიან დამარცხებული ძალიან დამარცხებული დაკნინებული და საფრანგეთი მაინც აღიქმებოდა როგორც რესპუბლიკა რა თავისუფლების სიმბოლო დემოკრატიის სიმბოლო აი ამიტომ წავიდა საფრანგეთში და არ შეცდენს ხოთაშორის არ შეცდენ და მოგეხსენებათ იქ როგორ მიიღეს ეხა 33 წლამდე 34 წლამდე იქ ჩვენი ეს თავ ლეგიტიმური მთავრობა იყო და იქ სერიოზულ შეხვედრებს ატარებდნენ და მთავრობის ოფიციალურ საფრანგეთის ოფიციალურ წრეებს ხდებოდნენ და საერთაშორისო გამოსვლებზე იღებდნენ მონაწილეობას და აცნობდნენ ამ მდგომარეობას რომ საქართველო არის ოკუპირებული აი ამ უხეში ძალის მიერ და საერთოდ რა მინდა ეს ბანდაგობა თქო აი სახელმწიფოებრივის აბრიობის ამბავს მინდა ხაზე გაუსვა აი რო ვთქვით რომ ამ სამ არასრულ სამ წელიწადში რამდენია რაღაც მოახერხა რა ამ მთავრობა ამ ხელისუფლებამ ჩვენ რო დახვცლოთ ჩვენ რო არ მომختارიყო უხეში კარეშე ძალის ჩარევა მე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს ჩვენ სულ ხონა საქართველოსში ვიცხოვრებთ ჩვენ შეიძლება რაღაცა აი შვედური სოციალიზმის გავს რაღაც, იმიტომ რომ ეს იყო ოაზისი. თან სოფლოში არ იყო ამის გავსი რაღაცა რაც მაშინ საქართველოსში. ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო. ამი იმიტომაც იყო რომ მე რო ჩამოვიდნენ სექტემბერში ევროპიდან კაუცკი და მაკდონალდი და ეს ხალხი აი იმიტომ იყო ნახტოვანებული რომ აი ეს პირველად კეთებოდა. და კეთებოდა კარგად, მაგრამ არ დაგვაცალეს ფანაკობა. სამწუხაროდ არ დაგვაცალეს და რამდენი დრო დაიკარგა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ამის შანსი, ეხლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და მაშინაც აი ეს მინდა აუცილებლად თქვა, ნოე ჯორდანე ამბობდა, რომ ფანატიკოს აღმოსავლელებს ჩვენ გვერჩენია, ჩვენი დასავლელი იმპერიალისტებიო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათქვამი.
ამბობს პატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი. ეს გახდა გადაცემა დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენებაზე, აღზევებასა და დაცემაზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, დაბრკოლების სულის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.